halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19-ka 5-iyo 20-kii 9-iyo 4-tanka mitirband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali.com.
waa fiidnimo khamiisa bisha agaastan waxay ku beegan tahay 14-ka 2014 idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadinaya anigoo ah daawuud aweys iyo zahra cidla nuur.
muwaadinka soomaaliga uu leeyahay waa inuu yeeshaa ayatatalintiisa iyaday noqotay in aan si toos ah uga qayb galo oo tartanka aan ka qayb galo. Nasiib wanaagna waa ii doorteen, aad bayna ii farax gelinaysaa.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Khaliif Galayd oo maanta loo doortay madaxweynaha cusub ee maamulka Khartoum State. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Waxay ila tahay Soomaaliya u ahayd calaamad wanaagsan in xaaladda ku soo laabanayso caadi qiyaas macquul iyo amniguba si ay u soo booqan karaan hay-ad caalami ah sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waa codkii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Nicholas Kay oo wareysi idaacadda v o a goordhow ayaad dhegaysan doontaan.
waxaa kalood idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan idaacadda v o a laanta af soomaaliga oo kulan dadweyne oo lagaga hadlayo cudurka dabaysha ku qabanaysa magaalada muqdisho magaalada hargeysa. doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. duqeyn culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhacayeen dhulka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee ku yaala bariga dalka Ukraine. golaha deegaanka ee magaalada Doniski ayaa sheegaya in 2 qof ay dhinteen isla markaasina goobo ganacsi iyo weliba guri ay ku burbureen duqeyntii maanta oo Khamiis ahayd halkaasi ka dhacday. waana markii ugu horreysay ee ay ku habsatay duqeyn noocan oo kale ah magaaladaasi inta ay madaaficdu dhacayeen goobo lagu kaydiyo saliidda. xarumaha caafimaadka ee magaaladaasi ayaa iyaguna sheegay in 47 qof oo rayidihii ay ku dhinteen 116 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka socda bariga Ukraine 3-dii cishe ee ugu dambeeyey. waxaa kaloo ay mas-uuliyiinta caafimaadku intaasi raaciyeen in 839 qof oo ka mid a dadkii deegaanka Doniski ku dhintay ay halkaasi ku dhinteen 1,602 qof oo kalena ay dhaawacmeen tan iyo bishii Maarch ee lasoo dhaafay.
xabad joojinta u dhexeysa Israel iyo Xamaas ayaa weli shaqeynaysa, walow xalay ay jireen weeraro dhanka cirka iyo sawaariikh ay labada dhinac isweydaarsadeen. labada dhinac ayaa maalinta 4-da ku heshiiyey inay 5 maalmood ku kordhiyaan xabad joojintii koobneed ee horey u jirtay si ay fursad u siiyaan wadahadallada ay Masar garwadeenka ka tahay inay miro dhalaan islamarkaana lasoo afjaro dagaalka muddada halka bil ka socda marinka Gaza. waxa yar kadib markii lagu dhawaaqay muddo kordhinta xabad joojinta, Israel waxay sheegtay in dhowr gantaal laga soo riday dhinaca Gaza ayna ku habsadeen dhulka Israel, taasina ay ciidamada Israel uga jawaabeen weerar dhinaca cirka ah. tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Juulaay horaanteedii, ilaa iyo 1,900 falastiiniina ayaa lagu dilay marinka Gaza, intooda badanna waxay ahaayeen rayid. dhanka Israel waxaa kaga dhimatay 76 ruux oo u badan ciidan.
waaxda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in kooxdii qiimeynta military ee dalka Ciraaq ku howlanayd ay soo cadeeyeen in masiibada bini-aadaminimo ee haysata 10,000 qof oo yasiidi ah oo ka qaxayay suniyiinta xagjirka ah ay ka hooseysay heerkii markii hore laga cabsida qabay. xogayaha difaaca ee Mareykanka Jack Hagel oo warbaahinta la hadlayay goor dambe 4-dii shalay ayaa sheegay in duqeynta diyaaradaha Mareykanka ee ka dhanka ah kooxda islaamiyiinta xagjirka ah ay isla markaasina gargaarka hawada looga soo ridayay dadka buurta dusheeda ku go'doonsan ay wax weyn ka beddeshay xaaladdii bini-aadaminimo ee ka taagnayd meelo ka mid a dalka Ciraaq. afhayeenka Pentagonka Admiral Kirby ayaa isaguna sheegay in kaalmada ka kooban biyaha iyo cuntada ee hawada looga soo tuurayo dadkaasi ay sii socon doonto.
شركة كاليو ديارة دايا جوجي سيدو لماديا دي غارة دا أفريكا حيلي عذور كإبولا وسيحو غانو غسي فيدا يوفر دالو كويا لغال بيت كأفريكا شركة دا ديارة دا هي كوريا يامان تشيكتين نسيكو ميلغارة وحكين دونتو دو لماديا دا عاسمة دا كينيا نيروبي طلابة دا سو مسولين تشركة دا يكو تلمامين إنا يتحي من لوغا هورتاق يوفيدي تانك حنون كإبولا إلاي حد مجرو خوف لغا هلي عذور كإبولا دال كاسي كينيا بلسي هيا دا عافمات كأدون كWHO يا كينيا كو تلمانتي ودن قطر وينو جرينو حنون kaasi ka dilaaco sabab la xiriira dalkaasi oo dibdhaxaad u ah duulimaadada diyaaradaha ee gobolka iyo qaarada Afrika inteeda kale goorsi hore ee shirkadaha diyaaradaha ee British Airways iyo shirkadaha diyaaradaha iyo shirkada diyaaradaha ee Imaaraadka waxay joojiyeen duulimaadoodii qaybo ka mid ah galbeedka Afrika taasoo yana talaabo looga hortagayo fidaanka Ebola ah
wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacada VOM
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cali Khaliif Galeer isla markaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka Khaatimo Cali Khaliif ayaa doorashada oo maanta ka dhacday deegaanka Saxdheer oo u dhow xadka Soomaaliya Ethiopia wuxuu uga adkaaday Maxamed Yuusuf Indhasheel oo maamulkaasi hore u hoggaaminay Aasha Ibrahim Aadan ayaa hadaba khadka taleefanka magaalada Saxdheer kula xiriirtay Ali Khalif Galeer waxana ay weydiisay sida uu arko doorashada maanta dhacday.
Aadan waa jeedo dowr bulood hadda waxaan u imeynaa runtii ma ahay mansab iyo inaan anigu ka qayb galo hawsha taale ee doorashada iyo xukunka iyo ma ahay mid aan u imeyn waxaan sa arkay ummad tan in la takoorayo in dad kale oo shacabiga oo Soomaaliya oo dariskooda inuu leeyahay mashruuc kartaan ma tashan kartaan maamul ma samayn kartaan meel kale oo Soomaaliya ah oo arrintaas oo kale ay ka jirtaa ma ay jirto sida aan u arkaana waxa weeye waajibka koowaad ee muwaadinka Soomaaliga uu leeyahay waa inuu yeeshaa ay ka talintiisa iyo xurriyadda qowl iyo xurriyadda ay isugu yimaadaan wadanahooda ay ka shiraan oo ku tirsadaan taasa dadkan loo diiday iyada ay noqotay in aan si toos ah uga qayb galo oo tartanka aan ka qayb galo nasiib wanaagna waa ii doorteen aad bayna ii farax gelinaysaa kulley uun hawl aan u arko tii xamarkaale inay ka badnaanayso anoo si toos ah yaa dad badan rajadoodu ay tahay inay shareeyaan oo hawl aanan hore uga qayb gelin
waxaad ku celcelisay dhowr goor in dadkan loo diiday inay tashadaan oo ayahooda ka taliyaan xurriyadda laga qaaday yaa xurriyadda ka qaaday cid aad la hadlaysaa waa kuuma
haddaan ka hadlaynaa si toos ah waa Soomaaliland oo waxay adduunka maqaalo ka helayeen adduunweynuhu ugu siiyeen in ay ummadooda hawlahooda adeegyada ay u baahan yihiin loogu qabto oo ciidan ballaaran ku dhiseen 150 teknika ah yaa aagan Khaatimo joogta magaalada Laas Aanood maanta markay doorashadu dhacaysay dadkii banaanka u soo baxeen iyaga oo aan xitaa fikirin wadan dadkii rasaas baa lagala daalay wax dhintay iyo wax dhaawac runtii wali warka ma hayo laakiin waxaan ogahay xaburinta cidda u soo banbaxday ee international community guna dhawaaqa iyo talada badan ay sheegayaan ee ah dadka Khaatimo ku nool in faraha laga qaado ciidamadana laga saaro waa Soomaaliland Puntland qudbadeedu ciidamadeedu kama ay fuga Laas Aanood weliba si ka bacan Soomaaliland ee arrimaha siyaasadda ee magaalooyinka iyo tuulooyinka aad moodaa inay aad isugu taxallujiyaan
waxaad ka warantaa Cali Khaliif labadaas maamul aad carabka ku dhufatay waa labada maamul ee inta badan la og yahay in ay isku haystaan gacan ku haynta iyo lahaanshiyaha deegaanka Sool iyo Sanaag labadaas maamul waa isku haysta adigana hadda gudaha Laas Aanood xataa maanta banaanbax baa ka dhacay adeeg lagu taageeray laakiin dhinaca kale la sheegayo in dadka qaar oo deegaankaasi joogay ka soo horjeesteen marka intaas oo caqabada iyadoo ay taagan tahay sidee bay kula tahay in maamulkan maanta Saxdheer laga dhisay adiga lagu doortay madaxweynaha Khaatimo inuu ku shaqeyn karo
شعود بكل احترام مامو كان مانتا لبندسين مامو كان واتري إشي جنوري لبيو طبان كيدي لبطن لبيو طبان مامو كان تلاح لقدسي انت انا هلقن بو كتري حدنا هلقن كيبان اللهم الله بينا سبح الله بينا طبان الله بينا وحيادنا عشعود اباهن اللي شوي بيو ياسي اوود الشعبية وانا الدرس معي إلى يرهان أن قاعد الحكومة هنا الحكومة عن رامي الله جاهن استعمار كيف هو جدا بي ملك على الصومالية شو له يمجاله يقبل قرة أوتشرا ما أوتشرو ولا ليه هاي لا يدل ما أقوله هنا الحكومة ثان هنا داعين نكتل لسان بس كان واحد كخص بيسا أولي بدقال كان نوع إنسان يتبدل الدونة قال كان من نقوم دونه dagaal maamul iyo askar la yaqaan dagaalkan wuxuu noqon doonaa dagaal safeeyna madan walaalahanahay ee Soomaaliland dadku walaalana waxba uma haysano dulkooda marabno deegooda marabno laakiin hadii ay faraha nagala bixin oo ciidamadooda meesha ka saarin wax xun baa meesha ka aloosan waxaanu iyaka maamulka iyo shacabiga dulka jooga walaalanahay walaalayaal madaya international community guna caashuuday waxay lahayn waa maqleysan Soomaaliland adduunka kuma amarka taageerayn karto Puntland kuma amarka taageerayn karto waana waa arrimaha siyaasiga waxii kale aan u baahanno inaan isku xareynana wax laal waxaan ka hadlaynaa ama kala hadlaynaa ma jiro
sida hadalkaaga ka muuqato Cali Khaliif waxaad u dan leedahay in dadka reer khaatuma ay xaq u leeyihiin inay ismaamulaan laakiin taa qudheeda Soomaa ahayn in loo maro wadadii ay lahayd dawladda ku meel gaarka oo kalena aad la hadashaan ee maamuladan dhinacyada idin kala jira aad sida Soomaaliland iyo Puntland aad la hadashaan oo ka dhaadhicisan xaq aad u leedihiin ismaamulkan aad sameysateen iyadoo aan dhiilo colaadeedba la oogin
dawladda ku meel gaara arrintayada way la socotaa anoo xildhibaana madaxweynaha hor fadhiisay prime ministerkii hore iyo kan dambaba hor fadhiisay walaha baarlamaanka ka sheegnay wax noo harsanay ma jiro ilaahay alam tara soo dhaaf maamulka xamar ka dhisan ummadda dhulkan joogta calanka soomaalida iyo midnimada soomaalida u dhiganayaan sidii loogu lisay umay hambayn maamulka xamar jooga intaana Soomaaliland iyo Puntland iyo meel kale la aadin xaq iyaga iyaka ku fadhiya
waxaad iga warantaa adiga qudhaada hadda waxaad tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed ka tirsan tahay maanta madaxweynaha lagu doortay labada xil sidee isugu wadeysa
labada xil isku wadi maayo baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka waa la xiriiraya hawlaha aan halka ka hayo yaa igala mudan iyakaana u jeesanaya intii awoodda ay tahayna hawshaasaan isku mashquulinaya kana qayb galaya ummadda tan iyo baarlamaankeeda iyo xukuumadda aan soo dhisnay shacabiga weynaa
Dr. Cali Khaliif Galeer ayuu kaasi ahaa oo maanta deegaanka Saxdheer loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka qaatumo qadka taleefanka waxa ugu waramayay Caasha Ibrahim Aadan Caashuud dhageystayaal warar ku saabsan doorashada ka dhacday Saxdheer iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda doorashada waxaad ka daalacan kartaa website-ka voasomali.com
fidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa Washington. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay in booqashadii shalay ay 15 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ku tageen magaalada Muqdisho ay ahayd mid calaamad wanaagsan u ah Soomaaliya. Waraysi uu siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in booqashadaasi ay yididiilo gelinayso xubnaha golaha amaanka. Haaruun Macruuf oo waraysigaasi la yeeshay ayaa inoo soo koobaya qodobadii ugu muhiimsanaa waraysigaasi.
Mahadsani Sahra. Waraysiga aan la yeeshay ambassador Nicholas K. ergegaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu kaga hadlay booqashadii shalay ee xubnaha golaha amniga qaramada midoobay, xaaladda abaaraha Soomaaliya, doorka Al-Shabaab ee abaaraha, iyo weliba xiriirka dawladda ee Puntland iyo Soomaaliland iyo ANSOM. Su'aasha ugu horeysay ee weydiiyey ambassador Nicholas K. waxay ahayd muhiimadda ay lahayd booqashadii xubnaha golaha amniga ku tageen magaalada Muqdisho shalay, waxaana uu ku jawaabay.
Yeah, I think for Somalia, it was an extremely positive sign that
waxa uu yiri waxay ila tahay inay Soomaaliya u ahayd calaamad wanaagsan in xaaladdu ku soo laabanayso caadi qiyaas macquul ah iyo amniguba si ay dhulka ugu soo booqan karaan hay'ado caalami ah sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay ila tahay inay ahayd tilmaan niyad wanaag leh dhinaca golaha ammaanka waxay ahayd ayuu yiri arrin aad faa'iido ugu ah inay yimaadaan oo ay arkaan la kulmaan Soomaali kala duwan si ay si wanaagsan ugu fahmaan caqabadaha jira iyo guulaha ay Soomaalidu hanteen qaramada midoobayna ay gacanta ku siinayso. Waxa kaloon ambassador Nicholas K. weydiiyey waxa ay tahay rajada cusub ee qabto beesha caalamku mise u arkaan in dowladda Soomaaliya ay qaban karto hawlaha horyaala muddada kooban ee ka harsan sanadka 2016-ka. Waxana uu ku jawaabay.
I think the Security Council were encouraged by what they saw and what they heard.
Waxa uu yiri waxay ila tahay golaha ammaanka waxa yiri diilo geliyay waxa ay arkeen oo ay maqleen. Golaha ammaanka waxay si gaar ah u doonayeen inay hoosta ka xariiqaan sida loogu baahan yahay midnimo siyaasadeed oo waddanka ka jirta, midnimo hadafka ah oo ka dhaxaysa hay'adaha fulinta, sharci dejinta iyo madaxtooyada, iyo sida loogu baahan yahay hannaan siyaasadeed oo lagu wada jiro oo ay ka qayb qaataan haweenka. Arrimahaas ayay ka walaacsanaayeen, waxaase laabta u qaboojiyay jawaabaha ay ka heleen dowladda federaalka. Baarlamaanka waxayna ku abuurtay yididiilo in iskaashiga u dhexeeya beesha caalamka iyo Soomaaliya uu durba miro dhalayo horumarna sameynayo isla markaana uu xawaare ku socdo wixii ay ahayd in la qabto 2016-ka ka horna la qaban karo. Su'aasha kale aan weydiiyey ambassador Nicholas K. waxay ahayd caqabadaha badan ee horyaala dowladda oo ay ugu horreeyaan kuwa dhinaca bani'aadminimada. Waa maxay dareenka beesha caalamka ee wararka sheegaya in meelo ka mid a waddanka ay macluul qarka u saaran yihiin?
The international community and principal amongst those, the United Nations and the humanitarian coordinator for the United Nations.
Waxa uu yiri beesha caalamka qaramada midoobay xiriiryaha bani aadminimo ee qaramada midoobay Philip Lazzarini aad bay uga hadleen si cadna way u bandhigeen inay jirto halis xaalad bani aadminimo oo sii xumaanaysa. Xaaladaasi oo waxyaabo badan la wadaagta waxa aynu ka aragnay ka hor macluushii sanadkii 2011-ka. Waa xaalad khatar ah. Maalgelinta la hayo ee laga helay deeqbixiyaasha ee wax looga qaban karana kuma filna. Duruufaha gudaha ka jiraana waa kuwo adag. Waxaa loo baahan yahay ayuu yiri in la furo dariiqyada loo marayo magaalooyinka Soomaaliya. Haatan Al-Shabaab ayaa u hanjabay ayuu yiri darawaliinta iyo dadka cuntada iyo sahayda geynaya magaalooyinka. Sidaasi darteed waa muhiim ayuu yiri in amniga wadooyinkaasi la hantiyo. Waxa kaloo aan weydiiyey inta ay la-eg tahay mas-uuliyadda ay Al-Shabaab ku leedahay macluushii dhacday sanadkii 2011-ka iyo xaaladda kasii daraysa ee xilligan.
There is no doubt that they are having a significant effect, a bad effect, endangering children and women.
Waxa uu yiri murankama taagna inay door mug leh saameyn xun ku leeyihiin xaaladda. Halis ayay gelinayaan ayuu yiri nolosha caruurta, haweenka iyo dadka aan waxba galabsan ee ku sugan magaalooyinka Waajid, Xudur iyo Buuleburde, sababtoo ah ayuu yiri waxay joojiyeen isku socodkii gaadiidka cuntada iyo daawada ee magaalooyinkaasi. Waxaa iyaduna jirta ayuu yiri saameynta abaaraha iyo roob wanaagsan oo aan sanadkan di'in. Sidoo kale beer qodaalkii waxaa saameeyey dhaqdhaqaaqa dadka ee ku salaysan colaadaha. Duruufahaasi oo isbiirsaday waxay abuurayaan xaalad walaac leh. Waxaan weydiiyey waxa hakiyey gulufkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ay wadeen Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya.
Well, I think, you know, this is certainly an area which our African Union colleague Damisom and the Somali National Army are in the lead and
waxa uu yiri waxay ila tahay waa hawl ay saraakiisha Midowga Afrika iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay hoggaankeeda hayaan oo ay nooga dhow yihiin dhinaca ololaha military. Laakiin waxaan aaminsanahay in hakadku uu ahaa mid macquul ah oo lagu sii xajisanayay meelaha la qabtay, dib loogu tashanayay, casharana looga baranayay wejigii koowaad ka hor inta aan wejiyada kale loo gudbin. Madaxweynaha Soomaaliyana waa uu ka hadlay inuu damacsan yahay in horey loo bilaabi doono ololahan. Su'aasha kale aan weydiiyey waxay ahayd sida uu ekaanayo wejiga labaad ee ololaha military ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
As I say, that's a matter which I'm sure is for the Somali National Army, the government and the forces of Amazon to...
Waxa uu yiri sidaan sheegay waa arrin u taala ciidamada qaranka Soomaaliya, dawladda iyo waliba ciidamada Amazon. Laakiinse waxaan oran lahaa ujeedada guud waa in dhammaanba Soomaaliya loo qabto umada Soomaaliyeed iyo dawladooda sharciga ah iyo kordhinta awoodda dawlad goboleedyada si nabad iyo horumar dhaqaale ay u hirgalaan. Sidaas darteed way wanaagsan tahay inay dhaqso u dhacdo waqtiga ina soo haya ee 2016 ee la doonayo hanaan dimuqraadiyadeedna uu ku hirgalo awooduna ku kala wareegto ajandahana. Taasi ayaa ugu horeysa, ayuu yidhi Ambassador Nicholas Kay.
Mahadsaned Haroon Macruuf. Dhegaystayaal, waxaa naga xusuusin ah in qayb kale oo ka mid a waraysigaasi aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeeda subaxnimo, waxaana uu Ambassador Nicholas Kay uu kaga warrami doonaa ama uu kaga hadlayaa qaybtaasi xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland iyo weliba xiriirka Ansom iyo Somaliland. Haddaba ha moogaanin ah inaad waraysigaasi ka dhegaysataan idaacaddeeda subaxnimo ee berito, isagoo isku dhanna waxaad ka heli doontaan websiteka voasomali.com.
halkaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Hay'adda laankeerta caasay caalamiga ICRC ayaa ka digtay in Soomaaliya soo wajahayso cunu yaraan, taasoo halis gelinaysa nolosha dad aad u fara badan. Hay'addu waxay sheegtay in heerka nafaqa darrada ay meel xun marayso, isla markaana meelaha qaarkood ay dhici karto in macaluul ka jirto. Haddaba wariyaha VOA Muqdisho Seenab Abuukar ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda abaaraha iyo dhibaatooyinka bini'aadnimo ee ka jira gobolka Gedo.
Gobolka Gedo oo ka mid ah goobaha dhowaan la sheegay inay ka jiraan dhibaatooyin cunno yari iyo biyo la'aan ayaa dadka ku dhaqan oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato. Waxaa taabtay abaar baahsan oo saameysay nolosha dadkaasi oo intooda badani ku tiirsan dalagga beeraha iyo daaqa ay u helaan duunyada kuwooda xoolo dhaqatada ah. Abaartan oo sababtay sida la sheegay baaqashada xilli roobaadyada ee deerta iyo guga ee beerihii wabiyada oo ayan ka soo go'in wax dalaga dadka iyo duunyada gobolladani oo intooda badan ku kala firirsanaa tuulooyinka iyo deegaanada gobolka ayaa haatan badankood soo maciin biday meelo ka mid ah magaalooyinka sida degmada Balad Xaaway iyo degmada Garbahaare oo dadku ay ka bateen. Sida uu sheegay Nuur Diiriye Ibraahim oo ka mid ah beerleyda ku sugan baadiyaha degmada Luuq oo xusay in xaalad adag ay haysato
beeruhu waxaan tabcan ilaa 3-4 fasalmaana tabcan hadee oo la deeo maana haysan wax matoor iyo qalab beereedni maana haysan hadee xilli roobaadku baan ku tabcan jirnay beeraha markaan helno hadee xilli roobaadku na abaar baan baa arada ku dhufatay ay saas ay ugar markaysan wax roobaan aysan helin beerihii wax dalaga la saaray ma jiraan gaar ahaan waxaan tabcan jirnay sida galleyda shamuurayo digirta
garaad cabdiqani garaad cabdi oo ka mid ah waxgaradka gobolka waxa uu VOA u sheegay in gobolka meel dhaanta aysan ku jirin oo gobolka abaartu wada taabatay ilaa haddana aysan jirin wax gargaar ah oo dadku gaaray.
aan caadi ahayn oo dad iyo dunyaba intaba aad ay ugu leedeen waqti xaadirkan aan kula hadlayna waxaan ku sugunahay degmada Luuq Ganaane ee gobolka ka mid ah. Degmada Luuq oo ku sugnahay waxaa ka jirta xaalad ba'an oo aan qof ku sugan uusan qof ku sugan mooy qof ka maqanaana wax looga sheegi karin. Xaqiiqatan laba qof oo qof yar iyo qof weyn baa rubada awgeed u kala geeriyooday, midna wuxuu u geeriyay xaafadda Bandarwanaag iyo midna wuxuu u geeriyay xaafadda Cakaara. Labada qof sida aan xaqiiqada ku haya xaaladda nolosha waxaa maraysaa mid adag, iyadoo abaarta ay tahay mid boqolkiiba boqol ay aad iyo aad dadka ay wulo daalaa dhacayaan, dadka xoolaydi beeraleydana aada mooginayba aada u siliisaan. Marka waxaa kaloo ku sugan degmada Luuq Barka cayaal gaaraya ilaa 1500 oo ka kala yimid gobollada Baay iyo Bakoon iyo Jubada oo sii Jubada dhaxa iyo gobol gada qaybo ka mid ah. Ilaa waqti xaadirkana wax gargaar bini'aadanimo oo lasoo gaarsiiyey waxqabad midna ma jiraan.
Cadow Isaaq oo ka mid ah xoolaleyda gobolka kuna sugan tuulada Raasqodo ayaa sidoo kale nooga waramay dhibaatada haysata dadka xoolaleyda oo qaar uu ka mid yahay ee xoolahoodii hadda bilaabeen in ay biyo la'aan dartood u leedaan, dadka in ka mid ah meeshii daaq lagu sheegay ee xoolahoodii ula hayaameen.
Xoolaha way bannaayeen ama lo ama ari yaan haysta jeel ma haysanin xoolihii. Haddii abaar baa dhacday arada roob kama dhicin, waxaa dhacday xoolihii inay iska dhammaadeen wax dhintay in wax maaragtahay aan waxba loo hayn ilaahay unbaa masruufi jiray. Maxaan ku ihaa haddii wax loo waay waa iska dhammaadeen inta badan ma garan. Xoolaha tira ari baa iga dhimatay, ariga ari badan baan lahaa loo adiga sadameeyaan lahaa labaatan waad dhinteen ilaa adiga tobanee oo hadda mas xun ay ku jirta baa gelaha ay ugu xirxiran oo wax maanuula ahay dadkii baa ku noolaa duunyada iyadaa dadkii aanbaa waxaan seenaan garan laanahay haddee wax kaloo nacawinaana ma jiraan haddee oo noo yimid ama hay-ada ama kaakulayn kale ama garatay
goormay abaartu bilaabatay oo si toosa ay kuu saamaysay
waxay bilaabatay xilligii macnaha roobka iyo barbaxsa oo ugu jirin oo roobka xilli aan sugeynay roobki baan waaynay laba sano macnaha maxaan ku irahaa ayaan haddii yaan ma maraynaa abaartaas laba barbaxala inagu dhacday ki hore ilaa guuga hadda labadaba xoolaha waxa weeye abaarta isku siday u haysaa roob mayna helin marka aada baasaas dhimashada meeshaas iyo dhibka meeshaas aa ka timid
cudurka shubanka ayaa sidoo kale la sheegayaa in tiro caruur ay ugu dhinteen gobolka Gado qaarna ay hadda la ildaran yihiin kuwaas oo ka dhashay xaaladaha nafaqadarrada ee gobolka ka jirta sida uu sheegay isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gado Shire Maxamed Cudey oo xusay in adeega caafimaadka ee gobolka uu yahay mid aad u hooseeya dadkuna ay u baahan yihiin gargaar dhan walba ah
marka toddobaadkii ugu dambeeyey adiga bishii hore dhammaadkeedii bishii july iyo maanta oo ogosto ay 14 marayso intan ogya hadda waxaa shuulbiyood u dhintay degmada buurduugo saddex caruur ah halka dhulkaliya dhamasa degmada dhamasa la yiraa aageed oo ka tirsan degmada ceel waa qoysirtana aan ognahay laba caruur inay ku dhinteen oo shuulbiyood marka lama dhihi karo yacni waa outbreak lama dhihi karo laakiin waa shuulbiyood caadi ah kaas oo ka imaanahaya cimilada kulaylka maadaama dadka aysan cabbi karin biyo nadiif ah aysan cabbi karin halkaas waxaa ka imaanaya shuulbiyood walaal
maxamed aadan rukow waa wariye madax banaan oo ku sugan degmada garbahaare wuxuuna v o a ugu waramay xadiga dhibaatada abaarta ee dadka iyo duunyada ku haysata tuulooyinka gobolka Gado
waxa weeyaan abaar aada u ba-an ayaa ka jirto in gobolka Gado ee koonfur galbeed soomaaliya goobaha ilaa iyo hadda abaarta iyo biyola-aanta ay ka taagan tahayna waxaa ka mid a in deegaanada hoos yimaado in magaalo madaxda gobolka Gado ee garbahaare gaar ahaan deegaanada dhinaca waqooyi iyo kuwa dhinaca bari deegaanada ilaa iyo hadda abaarta ugu badan laga soo sheegay waxaa ka mid a in sida deegaanka rays qodo iyo deegaano dhowr ah oo ku yaala waqooyiga magaalo madaxda gobolka marka runtii in dadka xoolo dhaqatada ama reer miyiga abaartan saameyn aada u ba-an ayay ku yeelatay waxaad arkaysaa dad xoolo dhaqata oo iyaga kasoo hayaamaya in dhulkaasi maarata abaartay ka taagantahay islamarkaana soo gaaraya goobaha ceelasha leh oo biyaha ay ka heliyaan sida magaalo madaxda oo garbaari ah iyo weliba dhulka maarata webiyada ay maraan oo ka mid tahay buur dhuuba iyo baar dheere iyo
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay guddi u saartay qiimeynta dhibaatada abaarta iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay saameysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo dhowaan ka hadlay xaaladda abaarta ayaa ku tilmaamay in abaarta laga soo sheegayo gobollada dalka aysan gaarsiisnayn abaarta sanadkii 2011 ku dhufatay gobollada dalka balse waxa uu sheegay in haddii aan laga gaashaaman ay xaaladdu adkaan karto
arrintu hadda ma gaarsiisna meeshii 2011 laakiin calaamadaha muuqda waxaa weeye calaamado runtiina walwal gelin kara oo nagu boorin kara inaynu tallaabooyin qaadno diyaar garow ah haddii aanan maanta tallaabooyinkaas aanan qaadin waxaa dhici kartaa berrito marxaladdu inay noqoto meel adag oo aanan waxba ka qaban karin
Saynab Abuukar V O A Muqdisho
V O A
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli inagala socotaa innagoo gudagalayna qaybaha kale ka hari barnaamijkeena waxaa idinku soo maqan kulan dadweyne ku saabsan cudurka dabaysha oo haatan ka socda magaalada hargeysa laanta afka soomaaliga ee v o a na soo qaban qaabisay goor dhow ayaad maqli doontaan barnaamijkii waxaad maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese aan ku horeyno qodobadii warka ugu dooroonaa oo rogaal celisa
duqeyn culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhacayaan dhulka ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee bariga dalka ukrain golaha deegaanka ee magaalada doniski ayaa sheegaya in 2 qof ay ku dhinteen islamarkaana goobo ganacsi iyo guri ay ku burbureen duqeyntaasi oo ah markii ugu horreysay ee ay ku habsato waxaa kaloo la sheegayaa in madaaficdaasi ay ku dhaceen goobo lagu kaydiyo saliidda xarumaha caafimaadka ee magaaladaasi ayaa iyaguna sheegay in 47 qof oo rayidii ay dhinteen 116 kalena ay ku dhaawacmeen dagaal ka socda bariga Ukraine saddexdii cishe ugu dambeeyay. Waxaa kaloo mas-uuliyiinta caafimaadku intaasi raaciyeen in 839 qof oo ka mid ah dadka deegaanka Doniski ay dhinteen 1623 kalena ay dhaawacmeen tan iyo bishii March markii ay halkaas shaqaaqadu ka bilaabantay.
Xabad joojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Hamas ayaa weli shaqeynaysa walow xal ay jireen weeraro dhanka cirka iyo sawaariikh ee labada dhinac ay isweydaarsadeen. Labada dhinac ayaa maalintii Arbacada ku heshiiyey inay 5 maalmood ku kordhiyaan xabad joojintii koobneed ee hore u jirtay si ay fursad u siiyaan wadahadalada ay Masar garwadeenka ka tahay inay miro dhalaan islamarkaana lasoo afjaro dagaalka muddada halka bil ka socda marinka Gaza. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii Juulaay horaanteedii ilaa 1900 Falastiiniyiin ayaa lagu dilay marinka Gaza. Intooda badana waxay ahaayeen rayid halka dhanka Israa'iil ay kaga dhinteen 67 ruux oo askar u badan.
Waaxda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in kooxdii qiimeynta militariga ee Ciraaq ay ku hawlanayd ay soo cadeeyeen in masiibada bini'aadaminimo ay haysato kumanaan qof oo yasiidi ah oo ka qaxaya sunniyiinta xagjirka ahay ay ka hooseyso heerkii marka hore laga cabsi qabay. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Jack Hagel oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in duqeyntii diyaaradaha Mareykanka ee ka dhankahayd kooxda Islaamiyiinta ISIL iyo weliba gargaarkii xagga hawada looga soo tuurayay dadka ku goodoonsan buurtu ay wax weyn ka bedeshay xaaladii bini'aadaminimo ee halkaasi ka taagnayd. Afhayeenka Pentagonka Mareykankuna wuxuu sheegay in kaalmada kooban ee biyaha iyo cuntada ee hawada looga tuurayo dadkaasi ay sii socon doonto.
Shirkad kale oo diyaaradeed ayaa joojisay duulimaadyadeedii qaaradda Afrika xilli cudurka Ebola si xoogan ugu sii fidayo 4 dalo ku yaala galbeedka Afrika. Shirkadda diyaaradaha ee Korea ayaa maanta sheegtay inay si ku meel gaara u hakin doonto duulimaadyadeedii caasimada Kenya ee Nairobi, tallaabadaas oo mas-uuliyiinta shirkadda ay ku tilmaameen qeyb inay ka tahay in laga hortago fiditaanka xanuunka Ebola. Ilaa hadda ma jiro qof laga helay cudurka Ebola dalkaasi Kenya, balse hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa Kenya ku tilmaantay waddan khatar weyn ugu jira inuu xanuunkaasi ka dilaaco sababo la xiriira dalkooda dhexdhexaad u ah duulimaadyada diyaaradaha ee gobolka iyo qaaradda Afrika inteeda kale. Goor sii horeysay ayaa shirkadda diyaaradaha ee British Airways iyo shirkadda diyaaradaha ee Imaaraadka waxay joojiyeen duulimaadyadoodii qeybo ka mid a galbeedka Afrika.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba internetka iyo weliba FM-yada geeska Afrika. Kulan dadweyne oo ku saabsan cudurka dabaysha ayaa ka socda magaalada Hargeysa. Kulankaasi waxaa soo qabanqaabisay laanta af Soomaaliga ee V O A oo kaashanaysa hay-adda dalka Mareykanka ugu qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu in muddo ahba cudurkaasi ku faafayay, iyadoo hay-adda caafimaadka adduunkuna ay dadaal ugu jirto gebi ahaanba fayraska cudurkaasi dhaliya in laga ciribtiro dunida. Haddaba khadka telefoonka waxaa si toosa haatan ugu jira wariyaha V O A-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo isagu ku sugan goobta kulankaasi lagu qabanayo. Cabdixakiin, ilaa iyo haatan bal kulankaasi meesha uu ka socdo iyo sida uu u socoto hawshu haddaad nooga warranto.
Saaxiibada Nuur, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Sida aad soo tilmaantayba kulankaasi waa mid haatan magaalada Hargeysa ka socda, hadda uun buu bilow yahay, islamarkaana munaasabadii lagu furayay islamarkaana lagu daahfurayay kulankaasi ay ka bilow tahay. Waxaa ku sugan madasha magaalada Hargeysa amaba hoolka weyne waa soor hotel ee lagu qabanayo dadweyne aada u tiro badan oo aad u badan oo kamida dadweynaha qeybaheeda kala duwan, hadday tahay baada caafimaadka, hadday tahay hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya, hadday tahay dhinaca xukuumadda oo ay ka socdaan mas-uuliyiin, hadday tahay ardayda jaamacadaha, iyo hadday tahay bulshada qeybaheeda kala duwan. Waxaa weliba xusud midan oo iyaguna ku sugan madasha dadweyne ama qaar kamida bulshada oo ay naafaysay viruska ay keento ama labool iyada waxa la yidhahda dabaysha ay naafaysay isla markaaba haatana curyaamiina oo khibradooda waayahooga iyo noloshay soo mareen la wadaagi doona. Waxaa ku sugan mas-uuliyiin kala duwan oo ka warramaya iyaguna khibrad iyo waayo aragnimadii ay usoo lahaayeen muddadii lagu jiray ka howlgalka xanuunka booliya ama dabaysha ee laga waday dunida iyo weliba gaar ahaan somaliland. Madashu waa madal aada u camiran. Waxaa ku sugan isaguna madaxa laanta soomaaliga ee idaacadda v o a cabdiraxmaan yabarow mas-uuliyiin kala duwan oo ka socota wasaaradda caafimaadka somaliland iyo weliba wasaaradda warbaahinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland. Haatan unbay bilow tahay sahray, haddaan codka wax idinka maqashiiyo dadweynaha kala duwan cod kala duwan baa bulshadii goosta yaa ka socda. Hadda unbay bilow tahay de waad maqashaan baan filayaa
sawaxanka
iyo weliba madasha bilowgeeda. Marka waa bilow imikuunbay munaasabadda bilow tahay.
Waa tahay cabdixakiin kolleyto kooxda v o a oo horkacayo madaxa laanta af soomaaliga cabdiraxmaan yabarow, idina hoolka ayaa ku sugan tihiin oo waa ka qayb qaadanaysaan xaflada idaacadaheena dambena. Dabcan waxaa lagu maqli doonaa warbixinaha a ka soo dirtaan munaasabadaasi. Hase ahaatee, haddaad noo sii hor dhacdo qaabka ay munaasabadda u qorshaysan tahay, sidee khudbada ayay ku kooban tahay, ilaa intee bay socon doontaa, maxaa ugu badan ee laga filayaa xafladaas inay ka soo baxaan?
aad baad u mahadsan tahay. khudbaddu amabaan idhaahda munaasabaddu laba nooc bay noqon doontaa, amabaan idhaahda saddex nooc bay noqon doontaa. Marka hore khudbado ayaa laga jeedin doonaa oo waxay faahfaahin doonaa ujeeddada iyo weliba ahmiyadda kulankan la isugu yimi iyo munaasabaddan. Madaxa laanta soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabarow oo isagu bulshada u sheegaya hanaanka iyo weliba qaabka iyo ahmiyadda iyo ujeeddada rasmiga ah ee munaasabaddan loo soo abaabulay v o a usoo abaabushay, waxa iyaguna ka hadli doona goobta wasaaradda caafimaadka somaliland oo iyaguna bulshada la wadaagi doona kana hadli doona xanuunkan booliyo iyo somaliland siduu ku yahay iyo muhiimadda ay leedahay in laga hadlo oo goob sidoo kale ah bulshada noocyada kala duwan ee miisaanka intan leega ay isugu yimaadaan. waxaa iyaguna ka hadli doona oo khudbadaha ku jira wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo ay wasiiradii joogaan labada wasaaradoodba wasiir kusigaanadoodii joogaan oo ay ka hadli doonaan wasaaradda warfaafintuna ahmiyadda warbaahintu ay ka qayb qaadanayso iyadoo v o a bahda warbaahinta ka mid a islamarkaana ahmiyadda ay leedahay in warbaahintu ay ka hadlaan islamarkaana ay bulshada wacyigelin iyo ahmiyadda xanuunkan booliya u sheegaan. qaybta labaad waxay noqon doontaa sahra dood amaba falanqayn ku saabsan dooda ayaa falanqayntaasi waxaa ka qayb qaadan doonaa san horaba u carabaabay qof ka mida bulshada ay naafaysay xanuunka booliya amaba dabayshu oo isagu ka hadli doona ahmiyadda iyo weliba qaabka ay dhibaatada usoo martay iyo sidii ay ku saamaysay ee ay ugu dhacday. dhakhaatiirta somaliland dhakhtar ka mida ka hadli doona oo isaguna qaybta falanqaynta ka hadli doona oo bulshada la wadaagi doona xanuunkan iyo dhibaatooyinku leeyahy sidau u dhibaateeyo qofka. waxaa iyaguna ka hadli doona mas-uuliyiin ka socda hay-adda unicef oo iyaguna ka hadli doona tallaalka oo ay bulshadu in badan ay saska muujiso afkaaro kala duwan oo qaldan laga muujiyey hadalala badan iyo weliba kuturkutembeena laga firiyey oo layidhi waxyaabo badan oo dhibaato bulshada gaarsiiya tallaalku suu muhiimu yahay suu bulshada loo ilaaliyo waxyaabaha keena tallaalku inu soo noqnoqdo sababaha keena. waxa iyaguna ka hadli doona gabar iyadu magacba kula baxday oo iyadoo kamida bulshada muddada badan u ololeynaya kala shaqaynayay arrimahan booliyada amaba dabaysha iyada oo markaasi ka hadli doonta caqabadaha bulshada kaga hor yimaada iyo su-aalaha inta badan ay bulshada weydiiyaana in lagala hadlay u baahan tahay. waxaa qaybta saddexaad ay noqon doontaa bulshada kasoo qayb galay qaybaha kala duwan leh ayaa iyaguna wixii afkaara wixii talaan ah iyo wixii weliba faallo ahba soo gudbin doona oo iyagana fursadooda la siin doona.
waa tahay cabdixakiin, ugu dambayntii maaha markii ugu horreeyey ee v o a laanta af soomaaligu ay ku qabato kulan dadweyne oo sidan oo kale ah oo lagaga hadlayo waxyaaba khuseeya mujtamaca, hadday tahay dhinaca siyaasadda, hadday tahay dhallinyarada, tahriibta iyo weliba haweenka oo hore v o a usoo qabatay. markaad eegto kulankan maanta oo lagaga hadlayo arrin khusaysa caafimaadka dadka, welibana aada maaragtay calaamadihiisa oo muuqda sida adiguba sheegtay ay u yimaadeen oo xafladda uga soo qayb galeen, maxaad soran kartaa way kaga duwan tahay xafladihii hore oo ay muhiimad gaara u leedahay kulankan caawo?
aad baad u mahadsan tahay. laba qodobuba ay kaga duwan tahay. waa qodobka koowaad cudurkan dabaysha ama booliyada muddo badan bay bulshada dhagahooga kusoo dhacayay, aada la maqlayay, waxyaabaha ugu badana aadka loo maqlayay waxaa kamid a xiliyada ololayaasha la qaadayo oo inta badan gawaadi makarafoonna lagu rakibay iyo weliba bulshadii oo la leeyahay waa la samaynaya tallaalkii ay maqli jireen iyo guryadii iyo bulshadii oo intaa kadib guryahooga albaabada lagu soo qaraaco. tani way ka duwan tahay oo waxaa imanaysa qaydihii kala duwanaa ee bulshada, kuwii ka shaqaynayay, kuwii loo shaqaynayay, kuwii saamaysay, iyo weliba kuwii mas-uuliyadda u hayay ee hawsha gacanta ku ah haddii hay'adaha caalamiga ah iyo haddii ay yihiin xukuumaddiiba waxay ku sugayeen isla madasha. Waxaa la furfuri doonaa, la faaqiri doonaa, islamarkaana la qaadaa dhigi doonaa bal sida rasmiga ah ee hawshaasiyada ah qaybaheeda kala duwan, qof kastaana fikirkiisa dhinaciisa u soo istaagi doono. Waxaa la shiili doonaa islamarkaana gabagabada laysla eegi doonaa nuxurka sida ugu haboon ee la waajihi karo xanuunkan iyo sidii ugu haboonayda bulshada loo fahansiin lahaa. Qodobka labaad ee saad uba soo tilmaantay uu kaga duwan yahay, islamarkaana saad aduba soo tilmaantay v o a ay hore u qabatay doodo kala duwan oo kuwan oo kale ah oo haweenka iyo taariikhta ay ka mid yihiin, tani sida kuwii horeba ay ahaayeen way ka duwan tahay oo siyaasad way ka duwan tahay. Waa mid bulsho ama waxa la yidhaha social, waa arrimo bulsho. Bulshadu markay ka qayb qaadanaya amaba ay v o a soo casuumaysa aad bay usoo dhaweeyeen, waayo waxay u arkaan qodob muhiima in arrimo bulsho laga hadlo oo wax bulshada saameynaya la falanqeeyo, miiska lasoo dhigo, dadkii laisu keeno, islamarkaana loo soo taliyo ahmiyadda intaa leg bay leedahay. Waxaa kaloo aan ku dami lahaa saaray munaasabad iyadoo saan horeba bilowgeeda ku sheegay iyadoo bilowa in haddii intaa idaacadda aynu ku jirna aynu ku beegano khudbadaha iyada weliba wixii kasoo kordhaan si toosa idinka soo talin doono insha allah.
Waatay marka cabdixakiin, waxaad leedahay xafladihii hore ama barnaamijyadii hore waxay khuseeyeen dad gaara xanuunkan dabayshu, laakiin wuxuu kaga duwan yahay dadkao dhan buu wada saamay, cid kastuu ku dhici karaa, cid kastaana wacyigelintiisa u baahan. Soo sidaa ma cabdixakiin?
Si wanaagsan, si wanaagsan saara. Haddii madashu kulley dadweynaha kala duwan iyo weliba dadka sida tooska ula socda laanta soomaaliga v o a waynu usoo gudbin doonaa muuqaalkay ka arki doonaan. Haddii hoolka oo kale imika aana kuu suureeyo waxa jooga bulshada qeybaheedii kala duwanaa, haweenka nooc walba, kuwii waaweynaa, kuwii yarlaa, ardaydii baa jooga, raggii waa joogaan, iyo weliba wiilashii waxa jooga, dadka dhakhaatiirtii baa jooga, waxa jooga mas-uuliyiintii baa jooga. Waxay taasi kuu muujinaysaa inay tahay arrinkan in arrin bulsho oo bulshada wada saameynaya, balse aana cid gaari lahayn, ay tahay wax qof kasta ku dhici karaya, hadduu mas-uul yahay wiilkiisa ku dhici karaya, qoyskiisa ku dhici karaya, inantiisa ku dhici karaya, hadduu yahay ka shaqeynaya ku dhici karaya, hadduu bulshada qofka caadiga isla isagaba ku dhici karaya. Markaasaasay bulshadana u fahamsan yihiin, munaasibaduna waa munaasibad sidaa u muuqato qaabka u suuraya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, oo si toosa qadka telefoonka igugu waramayay iyadoo haatan magaalada Hargeysa uu ka socdo kulan dadweyne oo lagaga hadlayo wacyigelinta cudurka dabaysha, iyadoo aad barnaamijyo kala duwan ka dhegeysan doontaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
mar kale fiidnimo wanaagsan idin leenahay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban. Axmed Xasan Colaad ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo xubintii dooda oo maanta aan ku eegayno dhallinyarada Soomaalida doorka ay ku leedahay horumarka waddanka Soomaaliya iyo kaalinta ay kaga jiraan xilligani. Dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Cabdikariin Cabdulaahi Cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdulaahi Abuukar oo dhaaleey oo ah qoraa wax ka qora dhallinyarada iyo guud ahaan arrimaha bulshada.
bismillaah. Masr Colaad, aada maadsan tahay. Guud ahaan waxaa salaamayaa bahda v o a. Dhallinyaradu waxa ay ku leeyihiin door muhiim ah guud ahaan marka la eego dalka Soomaaliya. Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa ururkii s y l oo dhaliyay xornimada maanta annaga aan harsanayno, waxay ahaayeen dhallinyaro markaa lahaa ujeedo xoriyad doonnimo. Marka dhallinyaradu waa guud ahaan ududhexaadka lafdhabarka bulsho weynta Soomaalida, meelba markaa ayaga ay joogaan. Baabulasha Soomaalida marka la fiiriyana, tirada ugu badan ama nambarka ugu badan waa dhallinyaro Soomaaliyeed. Marka waxa ay leeyihiin awood markaa aqooneed, waa dad markaa fareesha aada markaa u fircoon, waxayna door ku yeelan karaan guud ahaan
horumarka bulshada iyo waddanka. Marka aan siiyo Maxamed Cabdulaahi Abuukar Dhaaley, adiga bal ka waran.
Colaad, waa mahadsan tahay, waa ku salaamayaa v o a, waa salaamayaa saaxiibkay ila doodayna sidoo kale waa salaamayaa. Su-aasha ah dhallinyaradu door noocee ah bay ku qaadan kartaa, ka qaadan kartaa bulshadii horumarinteeda marka loo yimaado sida uu saaxiibkay u hadlay, oo dhallinyaro Soomaaliyeedna laga hadlayo, wax kasta waxay iska noqonayaan taariikh iyo wax horo dhacay. Laakiin maantay marka laisweydiiyo iyo dhallinyaradeena, runtii wax muuqda oo ay ka qaateen horumarka iyo wanaajinta iyo wax u qabashada bulshada innaba ma jirto. Haddaan dib loogu noqonayn taariikh hore iyo s y l iyo dad wanaagsanoo wax badan soo qabto ummadda dhaxalgal u ahaa oo wixii ay ka tageen maantay la harsanahay laakiin kuwa maanta marka la isweydiiyo wixii kuwii hore ay ka tageen bayba burburiyeen oo iyagaaba noqday dad oo ummadda u keena wax aan habooneyn
ma hayno
door dhalinyaro oo soomaaliya dhaxalgal ka noqday oo laga arki karo ma jiro
haye cabdikariin waa maqlaysaa saaxibka
anii saaxibkay reygaas lama qabo in badan marka waa kaga soo horjeedaa tusaale ahaan hadda mar dhow waxaa dhacay shir obama oo isugu yeeray madaxda dalalka afrika wuuna ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud qodobadii ugu muhiimsanaa uu xasan sheekh halkaa ka sheegay waxaa ka mid ahaa in dhallinyarada xafiiskii siyaasadda uu ka siinayo door muhiim ah marka halkaa waxaa ka muuqato dhallinyaradu in marka muhiim ay u tahay ama ay u tahay lafdhabar howlaha shaqo ee dowladda guud ahaan dowladdu waxay ka kooban tahay golaha wasiirada golaha sharci dejinta iyo golaha adeega garsoorka oo marka maxkamadii ah marka saddexdaas qeyboodba howlahoodu haddaan dhallinyaradu lug ku lahayn wax shaqaa markaa ma dhici karaan dhallinyaraduna waxaa laga faa'iisan karaa dhinaca positive-ka iyo dhinaca negative-ka
marka adigu waxaad leedahay dhallinyaradu maantay faa'iido badan ayay u leeyihiin waddanka waan
fahmay ma qabo adeer ma qabo waa tan hadda aan ku lahaa mar kalena waa ku celinayaa waxa uu saaxiibkay ka hadlayay keliya waa taariikh iyo dhallinyaro hore iyo dowladihii hore annagana muhiimaddeena waa maantay sababtoo ah qofka waxa uu rabaa yani qofku markuu baahan yahay oo gaajo hayso waxa maanta la siin karuu rabaa ma u baahna oo waxba ma ku falaayo wax hore iyo dhareg hore oo jirtay iyo baraare iyo wax noocaas marka annaga ummaddii oo soomaalidoo dhan baaba dad burbursan oo dhinac kasta la oo yacni dib u dhac iyo inay danaheeda sheegto mooye aan wax kale ka fikirinaanahay maxaa dhallinyarada
oodhallinyaradu raadkeeda aad raacdaan oo horumar samaysaan inta waddanka burburin
leedahay waa wax la rabo horta oo loo baahnaa lahaa runtiina marka taas la helo waxaa hubaa oo rajo fiican ka leh in ummadda oo dhan ay dhibka ka bixi doonto laakiin maxaa diidaya waxaa diidaya dhallinyarada iskood meel ugama soo bixin ama wax cerka laga soo rido maaha bulsho ay kasoo jeedaan oo bulsho soomaaliyeeda marka annagoo dhan maxaa nahay annagoo dhan baa waxaa waaye dad waxaynu nahay nabad diidayoo dibindaabyadiyo dirirtuun ka hela ummad marka dagaalanta oo markasta xabad uun iyo wax aan wanaagsanayn oo iyaga dantooda aan ahayn un ka fikirta oo marka la yidhaahdo war maantay ugu soo dhawaatay dadkii amay un toosaano israacaan haddana la arkaayo xagaldaacin kale iyo dib u dhac maxaa dhallinyaro oo ummaddaas ka mid aho wax la dhalay ah oo dadkoodii wax kasta la wadaaga maxay uga duwanaan karaan marka waxaa muhiima in ayaga dhallinyarada laftooda ay gartaan inay iyaga yihiin bulshada hormuudkoodii oo waxa ayaga ay
samayaanuma
socdaan waxaawaxay ku daaban yihiin bulshada marka si wax wanaagsan loo helo oo xaaladan dhibka looga baxo ayaga ha gartaan inay yihiin wax bulshada horkacoodii ah oo hormuudkoodii oo doorkooda loo fadhiyo markaas waxaa la heli karaa wanaag
haye cabdikariin hay
saaxiibkay horta in badan aniga aragtiis waa ka soo horjeedaa waxaana dhallinyarada maanta waxaa lagaga baahan yahay aqoontooda waxbarasho qaar baa dugsiyar ka soo qalin jabiyey qaar baa jaamacada ka soo baxay heerar kala duwanay marka leebalada jaamacadda marka dadkaasi waa in la siiyaa fursad dowladdii iyo shacabkoodii aqoontooda iyo marka energy ku keesan intaba ay kaga faa'iideeyaan dalkooda marka
saaxiibkaa laakiin wuxuu leeyahay waxba ma tarino waxay burburiyeen waddankii burburintii ka qayb qaadanayaan dhibaatadoo dhanba waa dhallinyaradu leh
dhibaatada dalka way ka soo dhacday laakiin mar walba qof waliba oo dhallinyaro ah ama qof walba markaa soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay in dalkiisa isagoo dhibaato iyo gaajo iyo rafaad iyo wax waliba ku jiro in waxa intuu iska daayo dhinaci wanaagga markaa uu u jihaysto marka horo markaa u socdo
mid baan ku tusaaleynaya waxaa laga hadlayaa oo markasta la yidhaahdaa door dhallinyaro door dhallinyaro door dhallinyaro waa ku celinaya mar kale qofka bani aadanka insaanka ah waxa waaye waa marxalada kala duwan uu maraa wuxuu ka bilowdaa qof dhallaan ahoo yaroo dhashay wuu koraa marka qof dhallinyaro noqdaa ilaa uu marka qof weyn da aho oo garaad iyo wax kasta u dhammaystiranya noqdo qofka haddii aanan la barbaarin oo markuu dhalanayo annaga dhallinyaraan nahay uu ku dhashay bulsho burbursan oo kala qaybsan oo waxa keliya oo maqla ee ahayd daantan ama xaafaddan kooban reerkaaga degan xaafadda kalen reer kale iska ilaali sidaas qof ku koray aqoon kasta uu yeesho maxaa ka sugeysaa oo wanaagsan ummadda waxaa la rabaa hala geliyo input hala geliyo qofka marka uu dhalanayo canug yar si loo helo jiilka soo socda inuu nadiif noqdo waxa hadda aa maanta haynoo qasan wax ka duwan ha lagu abuuro cunug لكن أنجي قصنا وهذا وقت جاين اللومينة هذه عنو جيرات لشيء وما أنت مستقبل لنا أصله وحي أنجي النقص وشينه وقبيالد يكلا تجي يبر بركي ونكو آخرينه بري سدا عنو جاس وعنو جناس كنا قنا ومدة إن لبدل مرك الله ربو أنجي وا وا وهذا حلونا فهمت مرك الله جيل كان يكيكو ريب واحد بر بركي ودن كوار سيدوا كو يرى هذا دلنا الله شيء واحد
دونه وانا نقولنا عدكري ما قدر لي راهان وانا نقولنا دد امسن وقت هذا اللي جو الى وحنا امض نول ودلكي ما كاجوكتو انت مركا ان سوق لي قف هذيك بعد دلنا يو او لا سو برباريو وحي قادنسا ويران لبات ميسنو مركا لبات ميسنو تاس معناه دو حوا انا مركا اسك ديمانو مركا وحا امسن دد كا يرنا لا سو برباريو انغانا جستي وحي اودي كرنو اقادنا
ما قيبسن كرنا اني ادي مركا هدا رنتا كهدلنو anigii adiga hadii laba qof oo dhalinyaro ay wax wadaagto oo afkaar ay wadaagto isku aragtay noqoto ma kula tahay in Soomaaliya sidan si ahaanayso kan jidka taagan weydii oo dhalinyarada weydii simple question waxa dhahdaa bis war dhulkaan yaa iska leh wallahi ma arkaysid 10 qofood oo ku dhahayso dhulkaan Soomaaliya leh ayayna laga rabaa inay ilaashadaan qof kasta waxa ugu horeeyo ku soo dhacay wuxuu mooda xaafadiisa inaan ka hadlayso reerkeena iska leh ugu leh marka ma lahayn afkaar saliima oo dhalinyaranimo muujinayso umada wax u tiri karto ma hayo
marka la helo sidee marka looga saari kara waa dhalinyarada marka 10 qof lama fiirinay waxa la fiirinay hadii leel hal qof oo marka wadaniyad iyo niyad sami iyo in marka ay ka go'antahay in dalkan wax ku qabto la helayo ani waxa qaba halka qof in la qaato asaga markaas ay u baahay tusaale ahaan Israel waxay ahayn 13 dhalinyaro ah marka 13 marka dadka loo fiiriyo tirahan way yiriin macna marka dadka yar ee wax tar kale oo dhalinyarada ah ani waxa qaba in aan la dhaylsan oo marka awoodoodi laga faa'iisto
hay oo marna dhalinyarada la hormariyo
ha wala siiyo fursado shaqo abuuris fursado waxbarasho iyo fursad marka aamni oo ayagana marka
in marka aad waxa aaminsanta wadanka ayagu nabadda ku soo celi karaan iyo horumarka iyo haye dhalinyaro fursadasi
aniga lababa ma taageersani oo runtii in laga hadlaa la rabaa marka umada Soomaalidan wax badan waa la hadlay wax waa la sheegay horta arab dalab leh iyo macnaha dubaaq beena oo hadal aan jirin oo iska dhaha waxba nooma tarin waxaan rabaa meesha salka ah oo isku qorunsanta in la taabto kadibna wax la istuso sida looga bixi karo iyo odoros guud oo umadaan Soomaalida oo dhalinyaradeeda aan hadda afkooda ku hadlayno ku doodeyna aan rabaa inaan wax yar oo suugaana ka dhaho hadaa iyo galaato kasoo dagaalada dirirtaas oo keyaha rayidkii la dooxay lagu dilay rasaastii oo dhigii la daadshay durduraayay sida roob waxaan nooga sii daray isku duubnideenii dowladnimo wadaagii kolkii laga dayoobay danti guud ahaaneed qof badacal u leexsaday dadnimo habowday deeqdii ilaahi iyo calankii dalku lahaa kol haduu dulloobay laga doortay calalada degmo waliba gaarkee durbaankeedii tumato dowladnimo yagleeshay kolay aniga dareenkay dibin daabi weeyo waxa loogu dowgalay dhulka daayiciiso darbigii adkaaye la dugaashanayo aqalkii haduu dumay duulaanka cadawga nagu helay daleedada
aad ama santihiin labadiiniba Cabdikariin Cabdullaahi Cali oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi Daaley oo ah saxafi wax ka qora arimaha dhalinyarada iyo bulshada guud ahaanba dhagaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaa xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadiin.
kaasiya soo jeedinay barnaamijka dadka gaabta kana Mareykanka wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in kooxda qiimeynta military Iraq ku hawlanaday soo cadeeyeen in masiibada bini aadamiga ah ay sidoo kale kumanaan qof oo haysta diinta loo yaqaan Yazidi oo ka qaxaya suniinta xaq jirka ay ka hooseeyso heerkii markii hore laga cabsii qabay wariyaha VOA Victor Betey oo bixintan inoo soo diray Zahra Cidlanuur ayaa inoo soo jeedinaysa
afayinka waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka Admiral John Kirby ayaa sheegay in kooxdaasi oo ka kooban in ka yar 20 militaryga Mareykanka oo ay weelinayaan saraakiil ka socota hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID ay sameeyaan qiimeyn lagu eegayo buurta Sinjar goor hore oo arbacadii shalay waxaanu Kirby intaasii raaciyay in aanay halkaasii u tagin hawlgalo military isla markaana ay wax hawlgal ah ku lug lahayn xogayaha difaaca Mareykanka Jack Hegel ayaa isaguna sheegay in kooxdaasi qiimeynta sameeyneysay ay go'aamiyeen in loo baahan yahay kaalmo caalami ah oo hawada laga soo tuuro.
Not only were there fewer people up there, but they were in relatively good condition and the people up there credited our efforts with the water and the food, and also buying space.
Maaha oo kaliya dadka yar ee meesha saaran, laakiin iyagu guud ahaan xaalad fiican ayay ku jiraan. Dadka meesha saaranina waxay u bogeen dadaalladii aanu ku gaarsiinay biyaha iyo cuntada. Waxaanay fursad ka heleen duqeymihii ka dhanka ahaa kooxda xag jirka ah ee ISIL. Marka waa war wanaagsan. Mr. Jack Hegel waxaa kale oo intaasi ku daray in howlgallada samatabixinta ee qorshaysnaa ay u muuqdaan kuwo intii hore ka yar. Afhayeenka Pentagonka, Mr. Kirby, ayaa sheegay in kaalmada ka kooban biyaha iyo cuntada ee hawada looga soo tuurayo dadkaasi ay sii socon doonto. Xarunta saldhigga dhexe ee Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in tallaabadii toddobaad ee dadkaasi kaalmo lagu gaadhsiinayo oo hawada laga soo tuuraya la gaadhsiiyey shalayta galab. Ku-xigeenka la taliyaha arrimaha ammaanka ee qalkacad ee Mareykanka, Ben Rhodes, ayaa isaguna sheegay in Mareykanku sidoo kale uu qaaday tallaabooyin kale oo howlgallo duqeyn cirka ah oo ka dhana kooxdaasi IS, hase ahaatee wuxuu intaasi ku daray inay weli jirto baahi loo qabo meelo ku habboon oo la dejiyo dadkaasi qaxoontiga.
We don't believe it's sustainable to just have, you know, permanent airdrops to this population on the mountain. Some of them have been able to escape. But again, we want to get options in place to move them to a safer place. There are a range of ways we're doing that.
Deganaashiyuhu yahay intay haystaan. Sidaad ogtahay, kaalmo diyaarada laga soo tuuro oo joogto ah. Dadka buurta dul fuushan qaar kamida unba awood u yeelan kara inay ku cararaan oo ay qaataan. Laakiin mar kale waxaanu doonaynaa inaanu helno meel dadka loo raro oo ammaan ah oo ay degi karaan. Waxaana jira tallaabooyin badan oo arrintaasi lagu doonayo. Waxaanu rabnaa inaanu kala shaqeyno xoogaga Kurdishka ah iyo dadka deegaanka iyo waliba bahwadaagtayada caalamka. Ruug cadda ka faallooda siyaasadda caalamka, horena uga tirsanaa saraakiisha sirdoonka ee ciidamada badda Mareykanka, Ben Cannibal, ayaa isaguna sheegay in kooxaha gurmadka ee gobolkaasi ku sugan looga baahan yahay inay darsaan oo ay diyaariyaan tallaabadii ay qaadi lahaayeen.
There's no point in acting before really thinking through what the consequences are and what the costs would be. Picking people up and moving them in perhaps into the secured Kurdish areas sounds like a logical and safe thing to do, but it also would entail a lot of activity in the Kurdish areas, which would be a lot of
significant response. Kharashka ku baxaya dadkaasi inta laga soo qaado meesha ay joogaan oo la geeyo deegaan amaan ah oo kurdishku ay degaan waa in laga fikira logistikada iyo waxyaabaha amaanka ah ee hal la sameyn karo. Weerarada ay kooxaha sunniga xag jirka ahi ku qaadayeen meelo ka mid ah dalka Ciraaq tan iyo bishii Juun ayaa sababay inay barakacaan kumanaan dadka laga tirada badan yahay ee Kristiyaanka Ciraaq iyo Yasiidiska, iyaga oo kooxahaasi IS ay ku dhawaaqeen khaliifada Islaamiya oo ka jiraysa qaybo ka mid ah Ciraaq iyo Siriya.
Warbixintii Victor Betty ku saabsaneyd wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka arrimaha Ciraaq, wasaare cidle.
Waxaaga daawadow waa maadsantahay haatana heestaasina soo gaarisa waa heesta ayaan iyo codka fanaanka Maxamed Xasan Hussein la foolay
darere dun waad ka istayo ayaanay ada darere dun waad ka istayo waad ka gaayo eke ku amaaya waad ka gaayo eke ku amaaya darere dun waad ka istayo ayaanay ada darere dun waad ka istayo ubad ka gaayo eki ku amaanaya ubad ka gaayo eki ku amaanaya anna oridi yad calaya waan ku ogahay ku ogahay anna oridi yad calaya waan ku
program has come to you from the Voice of America, Washington.
هستاسي انكو سوفنير انا برنامج كنا في دمو زهر النور يدو دو يسال كايد انك سو جيد انا يتان انتان دمو كل ما ينوار بيو ايد انك رتاك يساسي دا ايون نبدلي شارفي اسوب يا رشي افضل اللكو بسدي برنامج كنا اختر كويدي اي ما ترى وحو غيبك
This program has come to you from the Voice of America, Washington.